habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington
fiidnimo axad ah 15ka bisha november sanadka 2020ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda waxaa idiin daadihinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dibudhiska safaaradda soomaaliya ee dalka kenya
safaaraddani dowladda soomaaliya waxay gaday dhulkan 1992 waxay ahayd meel lagu shaqeeyo qaranka markuu burburay ayay iyaduna la burburtay waxaa maanta ku guulaysanay in safaaraddii dib loo dhiso mar dhowna waa kusoo guuri doonaa insha allah oo safaaradda halkaana ku shaqo bilaabi doontaa guushaasna waxaa iskale ilaahay ka sokow madaxweynaha ummadda soomaaliyeed oo ay ka go'nayd inuu dhiso safaaradda
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan jawaabta mas-uuliyiinta waqooyi bari ee faafitaanka cudurka covid 19
sidaad ka ogtihiin dowladda faamtiga dadaal badan bay samaysay dadaalkaasoo uu ku guulaysanay inaan 306 sariir oo loogu talagalay kahortagka cudurkan iyo sariiraha loogu talagalay dadka maxduudka ah oo 16 ah icu bed oo 3 isbitaal aan u kala qaybinay 16ka ka mid ah dadaalyaasha badan iyo shaqaalo badan oon shaqogelinay
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga axmed faarax cali idaaja
libaax xuba ninkanay waa yaqaan guutaduu timid ee gibilkiisa nabarkii ku dhaca gelistii loo dhimay ee hadduu soo gadaal kaco asuu nolol cid gaarsiiyo gashigiisa wiilkii qabuu soo dageliyay
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan doorashada maraykanka ayaan idiin haynaa marka hore sawarkii dunida iyo caashe ibraahim aadan caashe cuud
sida ay haddan maanta ah sheegtay xarunta macluumaadka ee jaamacadda johns hopkins waxaa jira 4.5 milyan oo kays oo coronavirus adduunka oo dhan maraykanka hindiya iyo braziil ayaa weli ah kuwa ugu sarreeya liiska meelaha ugu caabuqa badan dunida maraykanka waxaa ka jira ku dhowaad 11 milyan oo kays halka hindiya iyo braziil ay leeyihiin 8.8 milyan iyo 5.8 milyan oo kays haddan maanta ah hindiya waxay soo warisay 14,000 kays oo cusub 24 saac ee hore tirkoobka mexico ee kaysaska coronavirus ayaa dhaafay 1 milyan sabtidii shalay mexico waxa ay ka fogaatay inay soo saarto amaro lagu xiranayo maaskarada wejiga amaba ay samayso xirxirid jaamacadda johns hopkins ayaa soo warisay in mexico ay diiwaan gelisay in ka badan 98,000 oo dhimashada covid 19 yurub gudaheedana qaaraddu waxay wajahaysaa koror kale oo ah xanuunka coronavirus dhowr wadanna waxay soo rogeen xayiraad adag oo covid 19 poland ayaa sabtidii soo warisay rikoor cusub oo maalinla ah oo ku saabsan 510 dhimashada la xiriirta coronavirus taasoo ka dhigaysa wadarta wadanka in ka badan 10,000 griiga ayaa sabtidii sheegay in iskuullada hoose iyo kuwa xanaanada caruurta ay xirnaan doonaan ilaa iyo dhammaadka bishan november lebanon ayaa bilowday xiritaan 2 toddobaad sabtidii shalay si loo xakameeyo faafitaanka fayraska oo si aad ah u kordhay toddobaadyadii lasoo dhaafay isagoo dilay daraasiindada dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay hogaamiyaha gobolka tigray ee waqooyiga ethoobiya ayaa haddan maanta xaqiijiyay in ciidamadiisu ay gantaallo ku garaaceen caasimada eritrea ee asmara waxaana uu ku hanjabay weeraro dheeri ah isagoo yidhi waxaan qaadi doonnaa bartilmaameed kasta oo militari oo sharci ah waanan duqayn doonaa madaxweynaha gobolka tigre debretsion gabramichael ayaan sheegin inta gantaal ee sabtidii lagu garaacay asmara laakiin waxa uu sheegay inay tahay magaalada keliya ee eritrea ee ay beegsadeen hadalkiisa ayaa xaqiijinaya inuu sii kordhayo khilaafka u dhexeeya labada dal ee dariska ah ee afrika maadaama dagaalkii gobolka tigre uu ka tallaabay xuduudda saddex gantaal ayaa sabtidii lagu tuuray magaalada Asmara sida laga soo xigtay ilo diblomaasiyadeed saacado kadib markii uu maamulka gobolka Tigray ka digay weerar ka dhana Eritrea. Madaxweynaha ismaamulka Tigray ayaa ku eedeeyay dowladda Eritrea inay xadka Ethiopia u dirtay ciidamo si ay u taageerto ra'iisul wasaare Abiy Ahmed hase yeeshee eedeyntaasi waxa beenisay Eritrea. Wasiirka arrimaha dibadda Eritrea Cusmaan Saalix Maxamed oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegay inaysan qayb ka ahayn colaadda dalka Ethiopia. Lama oga khasaaraha ka dhashay saddexda gantaal ee lagu weeraray caasimadda Eritrea Asmara goor hore oo sabtidii shalay ahaydna. Xogaga TPLF ee gobolka Tigray ayaa sheegay in ay madaafiic ku garaaceen laba eerboor oo ku yaala gobolka Amxaarada ee Ethiopia. Ilaa iyo hadda ma cadda tirada ku dhimatay dagaalka ka socda Ethiopia, hase ahaatee qaramada midoobay ayaa sheegtay in dadka badan 14,000 oo ka cararay dagaalka ka socda gobolka Tigray ay ka tallaabeen xadka Ethiopia ay la wadaagto dalka Sudan. Tobanaan kun oo ka mid ah taageerayaasha madaxweyne Donald Trump ayaa sabtidii shalay ilaa iyo xalay ka dhigay caasimadda Mareykanka ee Washington DC banaanbaxyo ay ku taageerayeen sheegashada aan weli caddaynta loo helin ee uu madaxweynaha ku sheegtay in doorashadii madaxtinimada la musuqmaasuqay. Dhowr isasoobax ayaa la qabto oo ay ku jiraan Million MAGA March, haweenka taageera Trump, iyo banaanbax loogu magacdaray Jooji Xatooyada, kuwaas oo dhammaantood soo bandhigay sheegashooyin aan caddayn wadan oo ah in la xaday codbixintii doorashada madaxweynaha. Trump ayaa diiday in uu qiro in tartankii madaxweynenimo uu ku guuleystay madaxweynaha la doortay ee Joe Biden isagoo ku sababeeyey khaladaad ka jira dhowr gobol oo si weyn loogu loolamay.
Mahadsanid Caashe Ibrahim Aadan oo warkii dunida noo akhrinaysa ayay taasi ahayd. Magaalada Hargeysana waxaa lagu qabtay shir looga dooday sida ugu haboon ay Soomaaliland uga faa'iideysan karto tiknoolajiyada casriga ah. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA-da Qadar Maxamed Cakulle.
Shirkan oo ah mid sanadkiiba hal mar lagu kulmo ayaa ujeedada ugu weyn ee lagaga hadlo waxa ay tahay sidii ay shirkadaha ganacsiga, jaamacadaha iyo xarumaha kale ee waxbarashada ay uga faa'iideysan lahaayeen isgaarsiinta casriga ah ee tiknoolojiga, iyadoo sidoo kalena la isku dareensiiyo waxyeelada ama dhibaatada dhaqan ahaan iyo guud ahaanba nolosha ay gaarsiin karto haddii si xun loo isticmaalo tiknoolojiga. Wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda ee Soomaaliland Dr. Cabdiweli Sheekh Cabdullaahi Suufi ayaa u sheegay VOA in muhiimadda ugu weyn ee shirka sanad walba loo qabto ay tahay sidii looga faa'iideysan lahaa qaab casri ah.
Waxaa isugu yimid qaybo badan oo ka mid ah dowladda, ganacsatada, dhinaca aqoonyahanka jaamacadda ugu horreeya, iyo dad kale oo fara badan oo danaya. Waxaa ka faa'iideeya dhammaan bulshada oo dhan, si gaar ahna cidda tiknoolojiga mar mar walba danaynaysa ee maaragtay ka faa'iideysanaysa. Waxaan ujeednaana in kor aynu u qaadno qaabkeenu uga faa'iideysano tiknoolojiga. Qodobo fara badan baa laga dooday, waxaa ka mid ah in la deegaameeyo aqoonta tiknoolojiga, oo ay ka mid tahay in la soomaaliyeeyo erbixinta tiknoolojiga. Wad ka war haysaa iminka culays badan bay ku haysaa tiknoolojiga luqada Soomaaliga. Marka inagoo ka tegin luqadeenni sidayn uga faa'iideysano tiknoolojiga, bal baahayd waxa kale oodan ka mid ahaa aqoonyahan ka soo baxay jaamacadaha dalku ma leeyihiin qaab ay uga shaqaysan karaan suuqa oo baahida suuqa ma dabooli karaya, waayaduna dood kale isa tahay kule gaamano ka soo bixi doona wax laga qabanayo. Waxaa kale intaa dheerayd in sideynu u dabooli karnaa farqiga u dhexeeya bulshada xagga marka noqoto tiknoloji,
iyadoo dhinaca kalena wasiirka aan weydiinay bal sida ugu haboon ee bulshadu ay uga faa'iideysan karto tiknoolojiyada loogana feejignaan karo waxyeelada ay dhaqan ahaan iyo nolol ahaanba bulshada gaarsiin karta tiknoolojiyadu haddii si xun loo isticmaalo.
Shirkuba waa sidii su-aasha laga jawaabi lahaa haddii aan laysu iman waa wax laisweydiin oo takalaan la eegin khibradda adduunka wadamada kubaniaadamka oo dhanba maaragtay ay hortaala su-aashan. Marka adduunyadu kale maxay samaysay, inagu maxaynu samayn karnaa? Intaa waxa dheer oo ka mid ah ujeedooyinka shirku inaan keenno qaab aynu uga faa'iideysan karno tiknoolojiyada, tusaale ahaan oo kale iminka haddaynu usoo noqono dhaqankeena oo inu tusaale ahaan saad sheegto oo kale daad baynu jiiray inagoo dhaqankeenii ka duulayna sidaynu u samayn karnaa xuluul tiknoolojiga inu keeniso. Bikoo su-aal weyn dooduna ay socotaa, annagoo xugu badanayna xagga wasaaradahan keenay waxaa mashruucii e-governmentka qaybtii hore aanu dhammaystirnay oo aynaan u samaynay laadhoori kontinuum saayid laamaha dowladda kala duwan kaaso adeegyada dhamaan dawladda oo dhan soo bandhigaya isla markaana hal meel isku keenaya xubta dawladdan hal meel laga helayo
aqoonyahanka iyo bahda jaamacadaha iyo dadka kala duwan ee ka soo qayb galay ayaa qaar ka mid ah aan la kulmay waxa ka mid ah dr jaamac muuse jaamac gudoomiyaha xarunta dhaqanka ee hargeysa waxaana jaamac muuse jaamac u tilmaamay sida aanay u kala maarmi karin nolosha iyo tiknoolojiyadu waqtigan casriga ah
nolosha iyo tiknoolojigu ma kala maarmayaan balse waa sii xoojinayaa oo is wadaanimika teknolojigu adduunyada uu hogaaminaya marka haddaynu nahay bulsho ahaan waxaynu u baahan nahay si aan arrinka aad taabatay aynu uga hortagno inaanay teknolojigu in hogaamin ee inaynu innaga teknolojigu hogaamino si aynu ugu qabsanno noloshii aynu ku noolaan lahayn tusaale ahaan innagu waxaynu weli indhaha iska tiraynaa markaynu soo qaadayno teknolojiga casriga ah ee somaliland markaynu joogno oo kale in dalku uu yahay hargeysa iyo magaalooyinka waaweyn oo kale weli digital dhibaatkii wuu jiraa dalkiisa aad sheegtay beeraleydii baa jirta reer mi guraagii baa jira waxaa laga yaabaa telefoonku haystaa maanta wuu ka yaryahay marka taynu u baahnay waxa weeyaan inaynu hayno oo waxaan umalaynayaa salka shirkana ee ka soo baxday inaynu u baahan nahay in aynu u fikiro sidii aynu u qaabayn lahayn in sida ugu wanaagsan ay dadku teknolojiga uga faa'iidaysan lahayn tusaalaha soo qaaday waxa ka mid ah oo lamid a teknolojiga beeraleyd oo keliya maahe waxaa lamid a inaynu ogaano oo dadku telefoonkan ay haystaan cadceeda isticmaalayaan ay ku ogaan karaan xaaladda guuda cimilada for example tusaale
cabdiqaadir maxamed cabdalle waa mas-uul ka tirsan shirkadda wadaag oo ka mid ahayd shirkadihii doorarka kala duwan ka ciyaarayay shirkan maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada hargeysa
in si cilmiyaysan oo aqoon ay ku dheehan tahay in looga faa'iidaysto ayaa maxaa la dhexoyn ani wadaag kaalinteedu ay tahay marka wadaag waxay ka qayb qaadatay shirka in la gaadhsiiyo daafaha dunida meelaha ugu sarreeya iyadoo la adeegsanayo maxaa la dhexoyn ani technologygii iyadoo laga faa'iidaysanayo hadday tahay social mediagii hadday tahay maxaa la dhexoyn ani twitterkii iyo aaladihii kala duwanaaye wayna siinayay yani technologygu inoo fasaxay
khadar maxamed cakule v o a hargeysa safaaraddii hore ee soomaaliya ay ku lahayd dalka kenya ayaa dib loo furay kadib markii dhulka safaaraddu uu dib ugu soo laabtay gacanta dowladda soomaaliya muran dheer oo socday kadib intisaar saalax xuseen ayaa warbixintan ka soo dirtay nairobi
dhulka safaaraddii hore ee soomaaliya ayaa bishii februari ee sannadii 2013 waxa uu dib ugu soo laabtay gacanta dowladda federaalka soomaaliya haddaba xilligaasi wixii ka dambeeyey safaaradda waxaa lagu bilaabay dhismo iyadoo ugu dambeyna maalintii shalay ahayd la furay safaaradda soomaaliya haddaba safiirka safaaradda soomaaliya maxamuud maxamed nuur tarsan ayaa ka warbixiyey marxaladaha uu soo maray dhulka safaaradda soomaaliya
oo mahadsan tahay safaaraddani dowladda soomaaliya waxay gadday dhulkan 1992 waxay ahayd meel lagu shaqeeyo qaranka markuu burburay ayay iyaduna la burburtay muddo dabadeed safaaraddii gacanta dowladda laga bixiyey waa la gatay dad ajnabi ha gatay dacwo dabadeed iyo waqti dheer ayaa lagu guulaystay in laga soo celiyo soddon sano laguma shaqaynin waa burbursanayd waxaa maanta ku guulaysanay in safaaraddii dib loo dhiso mar dhowna waa ku soo guuri doonaa insha allah oo safaaradda halkaanay ku shaqo bilaabi doontaa guushaasna waxaa iskale ilaahay ka sokow madaxweynaha ummadda soomaaliyeed oo ay ka go'nayd in la dhiso safaaradda bulshada soomaaliyeed ee reer kenya ka qayb qaatay door weyn ka cayaaray iyo go-aanada adadag ee dowladda ka timid in safaaraddii la dhiso meeshan quruxda badan weyninkii ka badan nairobi meelaha ugu qaalisan ah westland dhexbartankeeda westgate ay 2 tilaabo noo jirto marka waa dhul aada iyo aada u qurxan marka waa ku faraxsanna safaaradda soomaalida inay dhulkan waa nala ku cawr yahay safaaradii safiiradii dhameed waxay leeyihiin dhulkan sideed ku hesheen marka ilaahay baa noo gartay waana ku faraxsanaha in maanta ay furanto safaaraddii oo kaas
safaaradda sidaan arko waxaa loo habeeyey si aad u cajiiba qarash intee le-eg ayaa safaaraddan ku baxay
safaaraddan hadda waxaa ku baxay dib udhiskeeda dhanka inaad aragtin mog laba dhan bay ka kooban tahay dhanka qunsuliyadda oo dhankaas ah iyo safaaraddii marka waxaa ku baxay 310,000 ayaa ku baxay oo dollar
sidoo kale qaar ka mid ah dadka soomaalida ayaa waxaan weydiiyey sida ay u arkaan dib u furitaanka safaaradda
magacayga waxaa la yidhahdaa hibe maxamed ismaaciil waxaan deganahay magaaladan waxaan maanta aad ugu faraxsanahay safaaradeena Soomaaliya after 30 years in la soo celiyay waxaan mahad u celinayaa shacabka Soomaaliyeed dagaalkii iyo maarta halgankii ay u galeen ilaahay mahadiis waayo waxaan oo mahad u celinayaa safiirka iyo ambassador iyo wasiir Cawad
magacay waa engineer Cabdifatax Bil Cali waa astaan qurux badan runtii wadan kasta wuxuu leeyahay astaamihiisa waxa ka mid ah safaaradaha marka hadii aan mar haysano dhul iyo calan iyo safaarad waxay ku tusaysaa inaan hor u socono oo ku faraxsanahay shaqada ay qabteen ambassadorka iyo tiimkiisa aad baan ugu faraxsanahay
magacaygu waxaa la yiraahaa Maryan Ismaan Saciid Maryan Curubo aad ayaan ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galay furitaanka safaaradda Soomaalida oo muddo badan rafaad iyo buuq iyo ku jirtay maantana wixii haystay laga xoreeyay dib loo dhisay community-ga Soomaalida iyo safiirka sharafta leh iyo wasiir Axmed oo aad iyo aad qiimo weyn uga qaatay halkaana annagana nala ku soo casuumay marti aan ka nahay marka aad iyo aad baan ugu faraxsannahay safaaraddeena Soomaalida dib loo furay
Intisaar Saale Xuseen VOA Nairobi.
Gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa la sheegay in uu hooseeyo heerka wacyigelinta ee xanuunka safmareenka ah ee COVID-19ka. Hase ahaatee mas'uuliyiinta waxay dhinaca kaleeto sheegeen in ay wadaan dadaal ku saabsan tababaro iyo taageero la siiyo xarumaha caafimaadka. Maxamed Faarax Shirac ayaa warbixintan noo soo diray.
Gobolka Mandera waxa uu gobolka countygaasi Mandera Mudane Cali Rooba soo bandhigay dadaalada iyo weliba howlgallada cudurka coronavirus ay dowladdiisu ka gaartay.
Sidaas moogtiin, dowladda kaantiga dadaal badan bay samaysay, dadaalkaasoo uu ku guuleysanay inaan 306 sariir oo loogu talagalay kahortagga cudurkan iyo sariiraha loogu talagalay dadka maxduudka ah oo 16 ICU beds oo 3 isbitaal aan u kala qaybinay 16 iyo dadaal iskaashi aan la sameynay KEMRI oo maantadan ilaaba mahad iska leh aan anaga shaybaar lagu baari karo COVID-19 aan ku leenahay Mandera ka mid ah dadaalyaasha badan ee shaqaale badan oo shaqa gelinay iyo training badan tababar aan siinay shaqaalahaas intaasoo dhan loogu talagalay habkaan ku badbaadin laheen inta sababta bimaadinka u karaya shicibkaanana
Mudane Rooba oo ka warbixinaya dadaalada iyo weliba dowladdiisu tallaabooyinka ay ka qaaday iyo weliba dadaalada shacabku haatan ay ugu jireen ka hortagga cudurkaasi coronavirus countygiisaasi inay marba marka ka sii dambeysa dadaalo ka muujinayaan wuxuuna soo bandhigay guud ahaan tirada iyo weliba tacaaladaha iyo tirada iyo dadaalada ay ugu jiraan in dadka ku dhaqan gobolka looga dhaadhiciyo cudurka ka hortagga cudurka coronavirus
ilaa maantadan waxaan baarnay 1,702 854 oo ka mid ah dadka waxaa lagu baaray Nairobi 318 waxaa lagu baaray inta Mandera labka cusub oo ama shaybaarka cusub oo mardhow aan Mandera ku yeelana maantadan sabcountyasheeni cudurkan COVID-19 dadka hadda aan ka baarno lagu arkay Mandera East waa 67 kaasata magaalada Mandera Mandera North waa 5 Mandera West 2 Mandera South 3 Banesna 2 Lafena 1 Kutulo sabcounty iyo labada sabcounty oo cusub Carabiya iyo Kutulo qofna laguma arkay 80 qof oo COVID-19 lagu arkay kulli waa wada Kenyan shaqaalaheeni u shaqeeya caafimaadka kuwa khaasatan loogu talagalay inay arrimaha kahortagga cudurkan 70 qof baan ka baarnay alxamdulilah qof lagu arka ma lahan hal qof oo liif ku maqnaa lagu arkay asagana hadda alxamdulilah wuu roonyahay wuu caafimaad qaba baaritaanka dadka soo galaya Mandera aan kana baxaya Mandera waxaan baarnay 278 kuno qof iyo 155
Yusuf Gass waa wariye ka tirsan wariyaasha gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya kasoo waramay xuniga waramayaan goobaha inta badan ay ka raacdaan tirada u dhimatay cudurka coronavirus iyo weliba tirada ilaa haatan u jeefto
محمد صالح شيرين مجيران حرومو اد حوكتا نبتا كهلي كرتو مركا اد بوقاتو اما اي دولد با مامول كاس مامول كاني او متقانا اي بلشادة اي حوكتي نبتا اي دي اوباهنا اي اي كهلي كران مركا دانتو وحين وكالفتا انا بوقنا مساجد اي قبريادة وحال اركيسا مساجد او كلا ان داد فرابادان او ترابادان جناسيد اللي قوتو كانيو قبريادة وكلا مركا اد بوقاتو وحال اركيسا داد ترابادان ماشي اتكو اويد لبقف ان لغو حبالي وحال اركيسا ترا اد بادان او لغو حبالي iyo qabriyadii maalin walba iyo xogtii dhabta ahayd oo xarumo aan ka helay aysan jirin marka waxay dantu nagu kaliftaa in aanu booqano qabriyadii iyo masaajidii si aan u helo xogta dhabta ah ee cudurka COVID-19 ee ismaamulkani gaarisay
dadku tacal muuqaalka sameeyeen qaabkay ugu hortagayaan cudurkan
een dadku inta badan waxa arkaysaa in ay haataa dhinaca wacyigelinta haataa in ay aad u hooseeyso een labadii maalin u dambeeyay waxa laga dareemayaa magaalada in ay ciidamada dawladda oo kale inay dadaal ay sameeyaan in afxirka oo kale dadka ay ku qasbayaan in dadaal noocaas uu socdo
Kenya gudahaan cudurka coronavirus haatani waxa uu maraya 69,273 qof halka cudurkaasi ay ka bogsoodeen 45,414 qof gudahaan iskuul celisna waxa cudurkaasi coronavirus gudahaan dalka Kenya u dhimatay dad gaarayo 10,449 qof Maxamed Farax Shire VOA Garissa
haatan dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhigistaha waxaana soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed
kulanti wacno wanaagsan idinkiinba dhigistaal kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkeena wicitaanka dhigistaha ee VOA da oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA da dhigistaal intii la socotay toddobaadkan waxa qaramada midoobay ay ka hadashay in Soomaaliya sunta loo isticmaalo beeraha ama baa daawada lagu la dagaalamo cayayaanka beeraha in uu dhinaca kale to sabab u noqdo in loo isticmaalo walxaha qarxa gudaha wadanka Soomaaliya haddaba sidee loo hortay kara dhamaan qodobadaas iyo kuwa kale waxa aan ku eegi doonaa barnaamijka wicitaanka dhigistaha ee toddobaadkan oo uu martin noogu yahay Xuseen Macallin Maxamuud Sheekh Cali oo isagu ah madaxa hay'adda Hiraal oo ah hay'ad cilmi baaris ah oo fadhigeedu u yahay magaalada Muqdisho dhinaca amnigana ka faalooto Xuseen waxa xusuusin mudan hore inuu u soo ahaa sidoo kale la taliyaha madaxweynaha ee dhinaca arrimaha amniga Xuseen waa ku soo dhawaynayaa warrantii
ama
inta wadaba waxa hadaan bal su'aasha ugu horeysa aniga ku weydiiyo waxa jirta in arintan qaladaan laga muujiyay horena ay u jirtay cabsida laga qabo walxaha qarxa in gudaha wadanka lagu farsameeyo daawooyinkaasna qaybta hadda ugu weyn ay yihiin ama kiimikooyinkaasi ayaa la sheegaya marka bal hadaa sharaxaad yar naga siiso waxa ay yihiin ayaga si dadweynaha ay u fahmaan
dabcan waa hawlahan waxa la yiraahdaa qalab kanu waa qalab ganacsiga caadiga ah oo howlaha engineeringka iyo beeraha iyo waxyaabaha shirkadaha isticmaala kemikalka oo dhan ay dalalka adduunka dhan ay isticmaalaan howlo aan ku taxalluqin qarax iyo wax lamid ah laakiin haddii siyaabo kale loo isticmaalo ama la isugu dardaro noqon kara in ay qarax dhaliyaan marka dabcan Soomaaliya industries ama howlaha dalalka kale soo waa aad ayaan uga yartahay isticmaalkoodu waa lagu yarihay marka horeba laakiin haddana baahi joogto ah ayaa loo qabaa in la soo dejisto oo ganacsatadeenni ay isticmaalaan inay howlahooda kemikalkaas ay maaragtay ku xirgeliyaan sipecially sida beeraha oo kaleeto marka waxaa jirta in ururka Al-Shabaab oo tababarro ka yeesha ururadan caalamiga ah oo Al-Qaida oo kaleeto ah in ay u helaan mid tobankii sano oo lasoo dhaafay awood in ay howlahaas u rogaan hab military oo noqon kara nooc kasta oo qarax ah ama ha noqdo midka baabuurt waaweyn lagu sameeyo ama kuwa maaragtay miinooyinka ah midka dadka kuwa dadka isku soo xiraan iyo wixii lamid ah
maxaa lagu boon marka dawladda maadaama in arintan qayb muhiim ah u tahay in dhinaca amniga
dabcan dawladdu dadaal ma yara laakiin wax walba waxay ka bilaabataa in awooddi aan leedahay awoodda marka meelaha markaan idhaahdo baa shaqsan waxa awoodda ay tahay kow horta in kontrolada dalka oo dhan horta in ay dalka ay maamusho haddii noqon lahay kuwa badda kuwa berriga iyo garoomada ku yaala diyaaradaha dalka soo dagaal oo dhan inay dowladdu horta si dhamaystiran u xukunto taasi waa marka midda koowaad midda labaad waa in ay jiraan xeerar iyo shuruuc kala hagaya cidda waxaas gacanta u geli karto ciddaan gacanta galaynin hay-ado gaara oo howlahaas monitor gareeya ama kormeera waa in ay dowladdu abuuri karto waa in yani ganacsatada maskuulka laga wacyigeliyo sida ay u shaqdinayaan markay gacanteeda soo gasho sida ay uga ilaalinayaan in qaab haddii xataa aysan ku tala dalka ahayn qaab siyaalaysi ah aanan loo gacanteeda looga bixin marka waxyaalahaas oo dhan waa awoodo dowladaha waaweyn oo dhan oo dhaga waaweyn ay la aragtay tacaalaan marka intaas intaan ka gaarayno canaantaas oo caalamkana way nahaynaysaa degarna iyaguna u leeyihiin inay nagu canaantaan annaguna waa inaan beeduuro ka dowlad ahaan iyo ka shacab ahaanba arrintaas ku baraarisanaan
waa hagaag dhegeystihii ugu horreeyey oo nala hadlay marka
bismillahi raxmaan raxiim magaciigu waa xasiin maxamuud xasan ku dhaqan magaalada galbeedweyne runtii dowladda kuma filno mana kaafi karto in ay macnaha ilaaliso xuduudaheeda maadaama ay tiri qaramada miyood ku filan tahay soomaaliya runta kuma filno oo waxaa waaye xadmidaha ayaa markaa si furan dowlamaadyada ayaa furan marka qaramada miyoday iyada ayaa misnaha qaab uga caawin karto inay ka caawiso barnaamijkaas maadaama ay dowladda ay ku filneen aysan macnaha awood buuxa u lahayn inay dalka dhan kontrolsho si macnaha waxyaalaha laga sameeyo burada oo ama qaraxyada loo adeegsayo inaan macnaha aynu ku filnayn dowladda inay xakamayso
waata cabdixakiino intaan u gudbin bal martida barnaamijka intaysa kuu jawaabin waxaa joogtaa magaalada Baladweyne waa magaalo dhul beereed a webi ayaa ku yaalla weyn ay leedahay marka bal waxaad iga warantaa budadaasi weli ma aragtay ama waxyaabahan la leeyahay waxaa laga sameyn karaa walxaha qarxa oo waddanka inay soo galaan hadda laga digayo
wallaahi runtii way soo galaan alakan suuqada lagu imiisao si qarsoodi ayaa loo keena mar kastana waxa xuduudaha ayaa ku furan xuduudaha laga soo geliyaa qaarkood cayaan ayuu adeegsadaan qaarkoodna waxay u adeegsadaan in ay ku dhibaateen bulshada soomaaliyeed ay u adeegsadaan qaraxyaha iyo amnidarada waxyaalaha lamidka
way waad mahadsanta cabdixakiin waa tahay dhegeystahaasi maxaad ugu jawaabi lahayd xuseen inkastoo inta badan hadalkiisa uu yahay dabcan meel bay taallaa sunta ama laga gadan karaa ama laga heli karaa haddana wuxuu u jeediyay qaramada midoobay lafteeda waa inay dowladda caawisaa oo dowladda awood uma yeelan karto inay wax ka qabato
waa sax cabdixakiin qodobka ah dowladda soomaaliya cawlaad iyo taakulayn iyo ma u baahalka ay dabcan haa oo haddaba wax allaale wixii sabar ah oo soomaaliya ay hadda dhisanayso waxaa la garab taagan hay-ado ama dowlada ajnabi ah waana waxaan u malaynayaa inaan marna taas laga maarmi karin taageerada caalamiga ah laakiinse inaan diidaha oo dhan aan maamulno ama ugu yaraan dadka maamula ay sawir qabaan tusaale kaleeto waxaa jira dowlad goboleedyo dowladda ka tirsan oo ay isla shaqeeyaan marka inay adliis si ogol yihiin raami isaga yihiin iskana war qabaan wada shaqeyn buuxdan ay jirto inaysan waxba ka dhex gusi karin haddii ay jiraan hay-ado ajnabi ah ama ciidamo ajnabi ah sidoo kaleeto iyagana in ay ka war qabto oo arrimahaas aysan noqon cid walba meesha ay joogto inay iyadu maaragtay siday doonto u maamulato maadaama mas-uuliyadda ugu dambeysa ay ku dhacayso dowladda federaalka ah dowladda federaalka marka coordination ka hata inta hadda aan hayno di ka warqab keen ka shaqeeyo waxaan leeyahay waxa yaraan sanaya ama adkaanaysa dadka sida darada ah kusoo gelinaya hawlahaas kuwa sharciga kusoo gelinayana de ka warqab keen iyo yaraan waxaan soo saxay hore ee shuruudda iyo tababarada iyo capacity building ayaa lagu hortiin karaa
wa hagaag ee dhageystaha ku jira dhinaca khadka telefoonka hadaan bal asna markan aan u baaqo magaca ku bilow halka joogtid iyo su'aashaada ama aragti waxa qabta
salaam alaykum saara wa salaama aleeyo iyo agaasmaha macaftiiraan aan la taliyo amniga madaxweynaha in su'aash aan qabo waxay tahay maadaama xaaladaha ugu badan suntan wax dhibaato badan inay gaarsiinayso dalka la isku wada raacay dhibaato ay geysateen aan ognahay wixii ka dhacay caasimada Beirut ee waddanka Lubnaan dowladdu go'aan intee la egay qaadan kartaa ama ma looga maarmi karaaba in la keeno waddankan soo lagu baaramiyo cuntada waddanka lagu abuurayo oo cunto ma la heli karaa aan baarimis ahayn si ummaduna day safety u hesho cunto nadiif ma loo helo dowladdu intee in la egay ay kontrol ku samayn kartaa ama ay dibkan ka hor istaagi kartaa ummadda
ha Xuseen may maqashaa
wasmaala
ha dhageystahaasi hadalkiisa
waa maxsan yahay waxaan u qaatay warkiisa in laba qodob ay ahayd mid cuntada iyo sida ay u badqareyso iyo maaragtay ayay xoogga saaray aan is leeyahay dabcan waa arrin muhiima laakiin barnaamijka way ka yara badan tahay iyo waxaa ka doodayno qodobka kaleeto tilmaamay waxay ahayd in ay dowladdu ka warqabto kuwa sharciga kusoo gala iyo sida ay uga warqabi karto sahro sidaan hore usoo sharxay waxaan leeyahay waa waxyaalo oo dalajoog ah u maaragtay ama tartiibaad leh ayay usoo bilaabdaan kasoo bilaabanayaan marka kuwaad in dowladdu hata nidaamaad siyaasad iyo xeerar iyo shuruuc howlahan lagu kala hagayo in horta la sarayo taasi waa meeshii ka bilaabanayso kadib siyaasadkaas iyo maaragtay xeerarkaas iyo shuruucdaas ayaa waxaa la dhisayaa cidii ka falka howlgal lahayd ama waa dhisan yihiin oo hadda mandatekooda lagu darayaa ama waxaa hay-ado cusub oo howlahaas ka howlgala ayaa la dhisayaa
waata
markii intaas la sameeyo ayaa haddana waxaa laga shaqaynayaa in maaragtay dadkii howlahaas yani ama arrin darcsadaan ama si kaleeto gacantooda wax usoo marto iyagana loo hubin lahaa in aysan gacantooda ay ammaan ku ahaato marka waxyaalahaas tartiibaadkaas ayaa dowladda shaqooyinkaas oo dhanna aniga hadda intaan ogahay sacro maaragtay baarlamaanka oo maalin bay sharci looga doodayo ayaan maqlayay laakiin siyaasad dagsan oo qaabka qara yani waxyaabahaas loo shidiyo khatarta gelin kara amniga weli ma aanan arkin
waa tahay waxaa la sheegaa badi horta al-shabaab gobollo badan ay gacanta ku hayaan ama deegaano badan oo gobollada u dhexeeya xataa koonfur Soomaaliya waxaa jirta in ay qaataan lacaga fara badan oo si kowaad la dhaho waxaa jirta in dhaqaale ayaga uu soo galo waxay doonaan ay ka yeeli karaan maadaama dhinacii amniga qaranka la taliya dhinaca madaxweynaha uga ahayd dhinac maxaa sabab u ah in sida al-shabaab dadka ay u dhexgaleen amaba ay ugu fiican yihiin dhinacyada sada aan soo sheegay
nabay waxaan nahay saxayad cilmi baaris waa tan waxaan ka hadalnay hadda warkankeeni ugu dambeysay lacaga aruurinta oo warkankeeni labaad ahayd lacagta qaadkay u aruursadaan iyo xajmiga iyo tirada ay leedahay iyo maaragtay weliba waxaan ka dignay khataraha ka imaan kara oo lacagahaas la aruuriyo qaraxyadan hadda aan ka hadlayno ayaa lagu gadayaa obreshinadaas wixii ku baxayo dhan ayaa lagu howlgeliyaa dabcan awoodaha kaleeta ay abuurteen oo ah sirdoon iyo militari intaba
inay dowladda leeyihiin oo yani la weydiin oo maaragtay meelo qaarkood ay ku soo xoogsanayaan waa wax cad oo loo jeedo su-aasha ah say u dhacday horta waxay ku fiicnayd in dowladda ayadi ay ka jawaabto
khabiir dhinaca amniga aawadeed ayaan ku weydiiyey marka halkaas aan kaga gudubno dhageystaha ugu dambeeyaan jeclaan lahaa inaan sii bal khadka telefoonka oo dhinaca London uga jiro. Soo dhowo walaal, magacaa ku bilow.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waxa weeye Maxamuud Abukar, waxaan kasoo hadlayaa London. Barnaamijka martida caawa waxaan weydiinayaa Xuseen iyo Haadi Saadeen mushaan arrinkan laga wada hadlayo oo ah waxaan ay UN-ka ku eedeynayaan in nimankaas shabaabku ay sameeyaan oo loo fulayo waxyaalahan qaraxa oo qalabka beeraha iyo waxaas, sidee bay suuragal markaa u tahay hadduu xagga amniga dowladda la taliyo u yahay in hay-adaha amnigu ay tallaabo ka qaadi waayaan oo saddex
kumanaan leh? Aan ku saxay Abukar, hadda Xuseen Macalin Maxamuud waxa waaye madaxa hay-adda Hiraal oo ah hay-ad cilmi baarisa oo dhinaca amniga ka shaqeysa oo joogta magaalada Muqdisho.
Marka cafwan, sidee marka laamaha amniga oo u xilsaaran oo iyo cidii dowladda ah ay ugu suurageli la-adahay in waxaa tallaabo laga qaado oo baaritaan furan oo hufanna ummadda Soomaaliyeed loo soo hordhigo waxaa beeraha ka soo baxa ama qalabka sheerka beeraha loo isticmaalo in loo adeegsado qaraxyada? Intaasaan weydiin lahay.
Maxamuud waa mahadsan tahay. Dabcan waa masalo waayey waa awood yariyaa jirta. Waxaan kusoo sharxay warbixintaydi koowaad ama jawaabihii kaleeto waa in dowladdeena la tabareeyo ay awoodahaas yeelato.
Waaye Xuseen, dhinaca kale waxaa jirto markasta oo wax laga hadlo saameyn dhinaca kale waxay ku yeelataa dadka shacabka ah. Dabcan beeraleyda waa dad masaakiina oo inta badan wax soo saarka wadankana qeybta ugu muhiimsan ba ahba haddaan la dhihin qeybta koowaad ay yihiin, waxa ugu muhiimsan ku jira wax soo saarka beeraha. Dadka marka qofkii beer falanayo oo hadda intuu baxo sun soo gatay oo suntiisii beerta u isticmaalaya, haddii dhinaci kale laga arkana waa caqabad. Marka caqabada xataa ee beeraleyda iyo dadkaas rayidka ay ku yeelan karto arrintan haddii diiradda la saaro ama la dhaho waxa laga qabto maxay tahay iyadana?
Su-aasha waa su-aal aad u muhiim ah. Dabcan waa mar walbeeto waxyaalaha la hilmaamo dadka shacabka soo gaara meeshan colaadaa ka socota, dabcan dowladdii iyo shabaabaa isku diriraya. Shacabkuna marar badan ma laha awood ama inay kala doortaan doorasho, ma laha sida ay yeelayaan iyo sida ay u noolaanayaan, sida ay ka badin waayaan ayay ku noolaadaan iyo ganacsatadaba. Marka meeshaas waa meel aan hadda la eghayaad ahaan markaan samaynayno cilmi baarista, badanaa intii aan kamurugoono sida aanan looga warqabin dhibka ay shacab ku dhex qabaan diriirtan socota oo ama dowladda iyo shabaabka ahaato ama xataa mararka qaarkood caalamka iyo dowladda Soomaaliya sida ay ula xisaabtamayaan. Dowladda Soomaaliya tababarideeda ayaa laga yaabaa mararka qaarkood inay ciqaabayo ciqaabahaasna ay shacabka wax kasoo gaaraan ama ganacsatadeena wax kasoo gaaraan. Marka meeshaasaan leeyahay dadka shacabka laga faa'iideysanayaa in lagu baraarugsanaado kadiilad ahaan ay ku baraarugsanaato shabaab haddii ma maqlaya inay ku baraarugsanaado shacabka dhibka lagu hayo iyo id kasta oo arrintan yani aanan iyaga laga dhigin inay maaragtay mar walba wax ay sameynayaan ay haddi ku yihiin su-aala kaleeto. Marka canshuurta ay bixinayaan oo kaleeto naga markaan baarnay yaa weydiinay su-aalaan weydiinayna xataa madbixisaan keliya ma weydiinayna haddi muku tiyin la weydiinayna badankood haddi kuma aha shabaab yani canshuurta ay siinayeen sida
warbixintanaftooda ubaqayan. Lakin
haddana waxaa moodaa in la eedeynayo oo la leeyahay shacabu had bixinina lacagta hadaad maadaama aad bixinaysaanna dambigaas ay ka tihiin marka inta dadka yani la ogaado in aysan dadkan lahayn door ama doorasho ay sameeyeen choice ay leeyihiin.
Aad baan kaaga mahadcelinayaa Xuseen waqtigaaga adigii dhageystayaashii ka qayb galay barnaamijkaanba. Kaasi waxa uu ahaa Xuseen Macalin Maxamuud Sheekh Cali oo isagu waa madaxa hay'adda Hiraal oo ah hay'ad cilmi baaris oo xagga amniga ka shaqeysa magaalada Muqdisho. Barnaamijkiina waa naga intaa dhageystayaashii ka qayb galay ayaanu mahadcelinayaa kuwii waqtigu uu saamixi waayena waqtiyada soo socda ayay ka qayb gali doonaan. Dhammaantiinba nabadgelyo.
Waxaad sanad sare Cabdi Axmed oo barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha soo saartay halkana nagala socodsiinaysay.
Dhageystayaal, haatanna ku soo dhawaada xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga Axmed Faarax Cali idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. Dhageystayaal, siduu u xagsado xurmada ay bulshadu u hayso, gabyaagii hore ee Soomaaliyeed wuxuu si walba ugu dadaali jiray marka hore inuu hantiyo dhagaha dadweynaha, marka labaadna maankooda. Taasina waxay badanaa ku xiran tahay hadba intay la eg tahay aqoonta uu u leeyahay dadweynaha uu fariimihiisa u gudbinayo, habka noloshooda, dhaqankooda soo jireenka ah oo ay suugaantu ugu mudan tahay, hanaankeeda dhaqaale, waxay u bogto iyo waxa haduu dadka qaar ku kaco ay mashiiqsato. Sida la ogyahayna, qaybta suugaaneed ee maahmaahda lagu magacaaba waxay ka mid tahay farsamooyinka gabyaaga Soomaaliyeed uu maansadiisa ku quruxsado ee dowlihiisa uu qaro ugu yeelo. Badanaa maahmaah walibana waxay si aad u kooban u xambaarsan tahay waayo aragnimada ay bulshadu ka kasbatay noloshii ay soo martay goor ay guulaysanayd iyo goor laga waday labadaba. Tilmaamihii ay Soomaalidu qadarin jirtay ee maahmaahdeeda ku badanna waxaa ka mid a geesinimada iyo cid alla ciddi u taagan, ciddaasi dad ha ahaato ama sida libaaxa dugaagga ha ku absirsatee. Runtiina, Soomaalida keliyaba ma ahee ummadaha dunida oo idil ayuu libaaxu astaan geesinimo u yahay. Boqorka Kaynta ayaa lagu magacaabaa maasada iyo maahmaahda Soomaalidana aad buu ugu jiraa. Geesinimada ka sokow waxay reer miyiga Soomaalidu u aqoonsanaan jireen inuu leeyahay waxgarasho dugaagga iyo duurjoogta kalaba uu dheer yahay. Si dhab ah waayihii ay nolosha Soomaalidu xoolaha ugu xirayd ayaa kolkii waa la joogaba waxaa la arki jiray libaax dool ah oo laga soo xadaysan waayo dad iyo duuyo wixii u dagtana hufka dhiga. Maalin iyo laba hadduu ka maqnaado ayuu degmada u soo noqdaa oo neef uu ku gaajo beero xoolaha ka disha. Kolkaas baa waxaa marmar is-ururisan jirtay koox dhalinyaro ah oo inta raad qaada dul joogsan jirtay neefkoodii uu xalay cunay hilbihii uga haray isaga oo barkan. Fallaare maleediyeysan ha siteen ama rasaasi shakalaha uga buuxdee. Inta aanu raqda ka dul kicin ayaa wixii la haysto lagu asiibaa, isaguna markaas buu inta boodo diir u qaansaystaa. Waxay haddaba Soomaalidii xoolo raacatada ahayd ku sheekeyn jireen dhaawaca kolkaa gaaray haddii aanu halis ahayn in bahalku uu si ula kaca u abaaro nabarka ku dhacay ninkii iska lahaa, kaasoo waayaabe ragga ku soo duulay uu ka dhex garan karo. Isagaas ayuu jeeyaha dhexdooda soo gashadaa oo inta miciyaha geliyo isku axmaa. Waa hadday tiisu gashe. Arrintaas iyadaa waxay Soomaalidu ka leedahay maahmaah, maase yahanada qaarkoodna ay ku xoojiyeen fikradihii ay taxahooda u xambaariyeen. Waa maahmaahdii ahayd libaax nin ganay iyo nin galladayba og. 1922 ayaa waxaa gabay tiriyey nin la odhan jiray Faarax Cismaan Kowto, kaasoo dhinacyo dhowra ka tirsanayay gabood fal badan iyo gulufyo isdaba jooga oo aan loogu turin duudheertana uu kaga jabay. Gabay uu baryahaa tiriyey oo madax dhulka Cishad iyo Goodiba isugu jiray intii aanu ka farxalan ayay la noqotay inuu carabka ku dhufto tabaalaha loo geystay looma wada sinayne nimankii ugu daraa ee halkeyntiisa u hormaray ah dhaawacan inuu yahay ayuu isu arkay. Kolkaas buu inta maahmaada xusuustay ku muujiyey tidcyadii dhaasta ahaa ee meedisyadiisa ka midka ahaa. Wuxuu yidhi libaax xuba ninkanay waa yaqaan guutaduu timid ee gibilkiisa nabarkii ku dhaca gelsi loo dhimay hadduu soo gadaal kaco asuu nolol cid gaarsiiyo gashigiisa wiilkii qabuu fooda geliyaayb. Soomaalida reer miyiga ahi waxay kaloo qabtaa dabeecad ahaan libaaxu inuu laba jaad yahay, jaad aamusan oo jaanqaadka mooye aan shanqar kale lahayn. Sida loo joogo ayaa lagu warheelaa isaga oo xoolaha ku dhex jira, mar horena uu qaar calooshiiba ka soo riday, meel walbana uu uusku daadsan yahay. Jaadka kale waa midkii hagaaga badan ee kolku inta gaajoodo wacdaraha maagan yahay aan afka isku darin. Labadaa jaad ee uu libaaxu kale yahay ayay soomaalida xoolaleyda ahi kala door biddaa. Kolley haddaan la hurayn waxay roonaan ku sheegaan midka soo hagaaga oo inta la maqlo laga tabaabushaysto ooda laga dheeraysto dab laga shito oo si walba loogu toogayn karo. Waxay necbaayeen cabaadka xoolaha oo keliya midka lagu dareemo wixii uu dili lahaa markuu dilo oo qurana lagu hambabaro. Arrintaana soomaalidu way ka mahmahdayo, waxay tidhaahdaa libaaxa aamusan iyo midka dhawaaqa, midka aamusaa daran oo loola jeedo cadowga ay colaadiisu caddahay inuu ka roon yahay midka digniin la'aanta kugu soo gala ee adiga oo aan iska jirin dhan walba kaa wareema. macnaha ay mahmahdaasi xambaarsan tahay ayaa waxaa gabayadiisa midkood ku darsaday cabdullaahi macalin axmed oo allaha u naxariistay dhoodaan loo yaqiin. sida ila tahay ujeedadiisu waxay ahayd rag uu markaa la talinayay inuu u kala dooro laba qaranoo ay ku dhex jireen midka isaga aragtidiisa u roon ee inay dhinaca saaraani ayuu egtahay. mahmahdaas labada libaax isaga oo taladiisa markhaati uga dhiganaya ayuu yidhi haddaan reerka deyrku u adkayn dagagar mooyaane libaaxii dinaashay ciyaa waaba kuu digaye markaasaad duddada oodataa oo dab shidataa ee marse hadduu duleedkaaga yimid diidal yana hayso isagoo dabnaha kaa xidhoon maalka didinaynin kurdada qarta leylkiia iyo duhurka mooyaane intaa dibadda joogtaba hadduu soo daf oran waayo oo duunyadii eber ka dhigo ama uu dad kaa laayo labada aarka dalan doolaya ee aamusa daran. marba haddaynu hadal hayno suugaan afeedda soomaalida siduu bahalku ugu jiro, waxaa habboon inaynaan iloobin mahmahdii ahayd libaaxa nin aan aqoon baadax ka rita, taasoo ay soomaalidu ku soo koobtay siday ba'naantiisa u aragto. raaga ugaas warfaa ayaa aragtidaas soomaalida si qurux badan ugu sheegay afar meeris oo gabay ah, kuwaasoo uu maamuus doora kaga helay soomaalidii la xilliga ahayd iyo tii ka dambeysay labadaba. wuxuu raagi afartaa meeris ku sheegay tilmaan kasta oo uu libaaxu leeyahay, muuqaal ooga hadday tahay iyo aadanaha ay markaas kulmaan argagaxa uu araggiisu dareemadiisa ku dhaliyo. wuxuu ku xusayaa codkiisa hagaaga loo yaqaan ee markuu maqlo ay ruuxa baqdin oo idin isugu timaado, baabushiisa markii indhaha lagu dhufto cagaha wax laga dayo, iyo weerarkiisa lagama kabtaanka ah ee uu ku qaado meesiyada la shafeecsado xoolo dhaqataduna ay dabadeed si xun ugu cayrowdo, indhihiisa gudguduudan ee aan dhugashada loo dhammayn karin, raadkiisa hadduu xataa xagaagii hore ahaa markii la kor yimaado laga gariiro, cidiyihiisa afka badan ee wixii malagood gara uu ku soo haabto kuwa xuurtana aan laga aqoon, iyo reynkiisa geliilyada kiciya ee aan aadanuhu u joogi karin. intaasba wuxuu raaga ku qeexay meelisyo afara oo sidaan soo sheegay uu ku mutaystay qadarinta bulshadii uu maalintaas u mariyey iyo innaga haatanba nool. wuxuu yidhi codkii laga baq, araggiis la caras, wadana cayreeye, ilcasuusle, raadkiis carjaba laga cabsoonaade, cidiyo dhuuriyo, oo faarbulow ci iyo reen baasle, ma waa lala ciyaaraa libaax? laga caraysiiyey. jawaabtu waa maya, maxaa yeelay لبح على سنة قول درهذا وضد يدو يبا أقري سنكرا ووح عن إدنا بكده هنينو سوما الله عتدع هنا أي واي أرقن مديلة كهب سطي وحان سهر تسو أشأه محا ترو راقة وقوة عنا تحلن تدين تيرا خلوتي دبلو مؤقع وحان سلوه مرينكرا لبح على قعليسي إنو إساقو إسولتيري تحلن وقوهن شبايي سيدا إنا اللي بان تدير فاق إنت إسكو دلاليي من ده جوي كماعي لقي سيال برامس كده عنك يهدو ما أنت هلك عائلة توجو ولا صدقات كسر عدل يكو كاره هدو إب إدمه.
صارح على إذا جاء دي آد يوم هاتسين هاي السغيان لسعوتين برامج كاسي لقن فائيو هدها
مقال هذا مقدش او يكونو ليهين داد بدان ايا وحا هوسوس يدعا ياد داد كراعا قاديد كددوينها قارهان نبابور تكدح شقيسة عاصمة دا وحانا سببتو اي تهيمو تبجاج طوغي دادكو آد او استعمالان دينا عكلا قاديد كيرير اي هاد الشقية ايا وحي كمديهين كان عصيادة فراكوتيرز كاه اي ولي استعمالا شلين كاسو مالي waxaan aad u adeegsadaa dadka danyarta ah ee aan awoodin inay raacaan mootooyinka sida warbixintan uu ku igayo wariyaha VOA Cabdi Axiis Barro
door sano ka hor gawaaridan homemade ah magaalada Muqdisho waxay u ahaayeen gaadiidka kaliya ee ka dhex shaqeeya xaafadaha iyo suuqyada kala duwan laakiin hadda waxay u muuqanayaan kuwo waqtigooda uu soo dhamaanayo شعب عاصمة وحياة استعمالان موطدة سدحة اللوكو لقاطرين لو يقان بجاجة وحين قاديد ليدن لوميان مقامير فضل وآد وحرنا علي عبد النور عدو وهدر والكوشقية قارب بيئرا هي في أواد وشاقي إن موطة بجاجة مركا لقا صوتك مقامير شايك قاتين حتى نايك لكولمان سحمد إي عرير لنا عودو ينكا
bajaj ariri badan ay leedahay waayo horo inta ay ila jiraan koor magaalka faraag oo ahay had ariri badan ay leedahay jam ka badan aydaano keenaysa ayda iyo wadada iyo gudada gudada arkay baa soo leexinay hadii baa roo soo galana taray soo gal waa ku darantahay taas taas oo qabna bajaj bajaj ke waayo horo anaga dadka ayga hadda ay raacayaan anaga qaada jiray laakiin laba qof lacag isku darsay nus iyo nus ayda la koola
gawaaridan lagu maraaco lacagta dollarka oo aad looga isticmaalo magaalada Muqdisho iyo gobolada Koonfurta iyo bartamaha dalka waxayna ka mid yihiin ganacsiyada wali sii isticmaala shilanka Soomaaliga laakiin Cali Cabdinuur Cado waxa uu aaminsan yahay haddii aysan qaadan lacagtaasi in gawaaridooda aysan sii shaqeyn karin
sidda go afar kuna gaalna anaga marka hadii saybaan ku soo horno oo kala afar saddex buundad marka ku dhigaa saddex afar way shan ugu badan ha qofno li anaga lacag jeexnaan oo daraayeen waas ka qaadayna shidaalka ugu darnaa bakara iyo dumadaaga iyo amureen iyo saybaan ma dhaaf karo
gaadiid kan beelka ah ee ka dhex shaqeeya magaalada Muqdisho waxa wali isticmaala dad u badan danyar kuwaas oo aan awood badan u lahayn inay bixiyaan lacagaha bajaajta lagu raaco qiimaha ay afar jeer gaari ku raaci karaan ayaa u dhigma mid ka hal mar oo kaliya ay ku raaci karaan mootada bajaajta meelaha qaar
waxaa la yiraahaa maxamed faarax mahdi waxaan raaca aniga waxaan u badnahay BL-ka asyaalkan raaca marka waxaan u raacaa adiga rabtaana waxaan u raacaa waxaa way mootada inta hadii aan meeshan igeeyo daayiraha $100 ay ka bilaabanay kana waxaa way 2,000-3,000 kana inta igeeyo daayiraha 2,000 way ilaa algaab igeeyo daayiraha 3,000 way lambar afar iga qaadan ira 3,000 way marka sidaas awgeed dhaqaalaha san u raaca BL dadku waxaan u arkaa lacagtiisa qaali waa sembere inkastoo ka degdeg badan tahay laakiin degdegtaas oo dhan aan ba anaga nagu jirinba ajarada dhaqaalaha naga daran
maamra waa la yiraahdaa maasha Allah wallahi horta magaaladan xamar way soo weyn tahay duruufana way isku jiraan nin walbana jeedkiisa xukuma maanta amada aan bajaaj raacin aan raado laba doono hal iyo bar hal doore leeda waxa macquule musdoolkani lacagaga soo laabo oo aan 3400 ku tago 5000 amal iyo soo laabo marka dibka jira aweed waxa waaye anaga maxamed karna bajaajdi oo meeda saar saracna oo meeda saar noodar kulayn walba soo dana siga yaqaan taama duruufta kalifayso ma awoodin in mooto bajaaj gareysto waxaan guriga tago marka waxa ku qaraacsanayna in saar raac biilkayga waqtigeeda ay geeyna guriga tago
inkastoo mooto bajaaj taa il dhaqaale u tahay qoysas badan shaqo abuurna ay u noqotay daayir ku nool magaalada muqdisho haddana shacabka caasimadda ku nool waxay u baahan yihiin gawaari lagu raaco qiimo jaban oo ah kuwa dadweynaha cabdicasiis fardow voa
haatana dhegeystayaal aynu ku nasanno mid ka mid ah kaalmaha heesaha aynu idiin hayno
idaacaddii fiidnimo waa naga intaas anigoo sahre cabdi axmed iyo sidoo kale maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa idinla socodsiinaynay nabadgelyo.